Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Klar Ferdig Maraton sponset av Adidas. Hei Melina.
Hei Hanna.
Godt å se deg.
I like måte.
Vi på plass igjen I studio på Egmont. Klar for å servere en nydelig ny løpeepisode.
Ja, og vi har jo et spesialtema for denne episoden som vi straks skal komme inn på, som utstyr.
Ja.
Så det blir kult.
For det har jeg hørt at veldig mange lurer på.
Ja, jeg får I hvert fall masse spørsmål hele tiden. Så forhåpentligvis klarer vi å hjelpe folk litt på vei der da.
Ja.
Inkludert deg.
Ja, for jeg jo helt rådvill I denne jungelen. Men aller først da, hvordan har det gått siden sist? Hvordan formen?
Du, formen egentlig bra, og du spør jo fordi jeg gravid, fordi ja. Du ikke vet det. Men den, og da det sånn, alle spør hvordan formen Så jeg litt sånn, Bra, hvordan din form?
Ja.
Men nei, den kjempefin, og siden sist så har det egentlig vært travle tider med fagseminar med idrettshøyskolen. Jeg har vært I Alpene og gått langrenn. Og
intet mindre.
Intet mindre, så jeg har koset meg, men det har vært livet I høyt tempo. Altså. Så det egentlig godt å bare sitte her og bare lande litt sammen med deg.
Ja, men det bra. Jeg tror du må være den mest sportige gravide på denne planeten.
Ja, det vet jeg ikke.
Har du hatt noen løpeøkter siden sist?
Jeg har hatt noen såkalte goggeøkter, for å ja. Sitere Stine Hartmann, da, som oppfinneren av goggeuttrykket, de som går jogg.
Ja, men det mix mellom å gå ja, og jogge.
Så jeg bytter litt på. Og det jo litt sånn på dagsform, men det mest egentlig fordi jeg har gått mer på ski, da. Ja. Men det funker fortsatt å løpe, så det jeg veldig glad for, men jeg tror kanskje at det snart begynner å bli på tide å hive seg opp på ellipsen, du. Vi får se.
Ja, heldigvis eksisterer ellipsen.
Ja.
Takk og lov for den. Den har gitt meg mange gode økter I det siste, faktisk.
Ja. Ja, og apropos det da, hva med deg? Hvordan har du hatt det sin sist?
Jo, veldig bra. Jeg har jo hatt min første løpeøkt på over en måned.
Ja, for du fikk jo beskjed om å ta en liten sånn testøkt I forhold til den beinhinnebetennelsen som har vært litt sånn oppslammende.
Ja, for jeg var jo litt nervøs I forkant, kan jeg jo innrømme, for jeg jo, altså det hadde jo hindret meg litt I det opplegget her hvis beinhinnebetennelsen blusset opp igjen, så jeg gått og spart litt på leggene og vært litt sånn redd for å løpe.
Mm, du har jo på en måte gjort det riktig da, du har redusert belastningen for å bli ordentlig bra.
Ja, så jeg hadde en del økte på ellipsemaskinen. Jeg vet ikke om det bare meg som føler meg litt dum på den ellipsen.
Det ganske mange som sier de føler seg litt rare på ellipse.
Ja,
ja.
Altså, men det jo et veldig godt alternativ. Da. Altså, jeg må jo bare stå I det.
Ja, det et veldig fint verktøy hvis man ikke kan løpe, hvis man trener seg opp for en skade, hvis man trenger variasjon. Jeg ser jo mange løpere som ikke skadet også bruker litt ellipse I denne perioden hvor de trener ganske mye før sesongen starter for rett og slett redusere belastningen litt, men kunne holde treningsmengden oppe. Så man skal ikke kimse av ellipsen, og så må man bare man må komme over seg selv. Vi må bare komme over oss selv og ikke bry oss så mye om hvordan vi tror vi ser ut på den der ellipsen.
Ja, altså, folk rundt driter jo I det uansett. Det vel bare litt den der følelsen selv at jeg heller skulle ha sett at jeg var på mølla og sprang intervallet.
Ikke sant? Planen var egentlig en litt annen, men det et fullgodt alternativ da. Men løpeøkta gikk bra da, med andre ord.
Ja, så jeg hadde jo en løpeøkt nå, hvor jeg bare snørte på meg skoen og sprang opp til Maridalsvannet.
Ja, og så nydelig.
Og det var så fint vær, det var sol og noen minusgrader, litt sånn snø på bakken, og det bare glittret med krystaller på bakken, sånn ut som. Og jeg bare, det var så deilig å løpe igjen. Jeg ble skikkelig på meg en sånn, hvor sinnssykt mye jeg digger å løpe.
En frihetsfølelse.
Ja. Avicii på ørene.
Åh, gull.
God følelse. Ja, så en rolig tur på 7 kilometer da, ja. Har jeg hatt siden sist.
Ja, men det
og jeg koset meg skikkelig med det.
Kjempefin start, ja. Hanna, og jeg ble så glad for å få melding fra deg, som bare, åh, det gikk superbra, og jeg tenkte bare, åh, thank God.
Ja, du fikk en svett selfie fra meg der.
Ja. Det var helt fantastisk, så da vi jo egentlig, vi har jo ikke snakket så mye sammen, sånn treningsspesifikt for deg da, siden Nei. Sist, men vi nå helt på randen av å liksom virkelig sparke I gang alt som skal gjøres på ekte.
Mm.
Og de neste 2 ukene blir jo en sånn innkjøringsuke. Du begynner jo med treningsopplegget ditt om et par dager nå.
Ja.
Mm.
Å, herregud, jeg så spent. Jeg gleder meg.
Så da må vi få alt på plass da, inkludert ja. Utstyret.
Ja. Mm. For det skal vi jo snakke om I dag. Og jeg tror jo veldig mange litt sånn rådvill på hvordan utstyr som nødvendig å bruke mye penger på, og hva som egentlig bare en hype på markedet.
Mm.
Så jeg lurte på om du har en slags sånn checklist for hva man burde ha når man skal drive med løpetrening.
Ja, jeg har I hvert fall, altså når du begynner å snakke om utstyr, så kommer vi liksom ikke utenom at folk har utrolig mye meninger rundt det, og veldig mye følelser, og mange synes ofte det utstyret de har valgt selv det beste. Men det er ganske... Selvfølgelig det essensielt å ha løpesko. Det liksom nummer én. Du må ha en sko som har tilpasset løping. Det kan ikke være, hvis du skal drive med løpetrening, så kan det ikke være en crossfit-sko, eller en sko som kan se ut som en løpesko, men det egentlig en gåsko. Nå jo athleisure, ikke sant? Sport I mote, jo veldig inn, og det mange sko, spesielt fra vår sponsor, da, Adidas, men også andre leverandører, som ser ut som løpesko, men det egentlig fashion, kanskje. Og så det, har de andre modeller I tillegg, da, som ja. Beregnet på løpstrening. Så man må ha en sko som spesifikt til det man skal gjøre.
Ja, hvordan ser man det da? Hva som en gåsko og hva som en løpesko?
Jeg tenker jo litt at du ser det litt grann på selvfølgelig sålen, men du ser det også litt på stoffet som skoen laget I. Hvis det et stoff som som ikke ser så slitesterkt ut, for eksempel, et stoff som veldig mykt, vil jo gjøre at stabiliteten går ned.
Ja.
Så det kan være liksom sånne ting da. Og så må man jo også bare spørre de som jobber I butikken, men jeg anbefaler jo at hvis du skal kjøpe en løpesko, da skal du drive med en form for, det en sport, rett og slett, det å ja. Løpe, selv om det også en fritids, en aktivitet da.
Mm.
Så da anbefaler jeg å gå I en sportsbutikk, for det de som jobber I skoavdelingen, de kan veilede på akkurat de tingene der da.
Ja.
Jeg pleier å anbefale å ha 2 par sko, I hvert fall hvis man ønsker å hvis man har et løpemål og ønsker å løpe mer enn la oss si 3 ganger I uken som etter hvert I hvert fall blir tilfelle for deg da
ja.
Så det litt sånn hver sko til sitt bruk og da kan du ha en sko som vi kaller for en mengdesko som har litt mer demping og rett og slett tåler flere kilometer.
Mm.
Og det den skoen du bruker på langturer, for eksempel.
Ja.
Kanskje også noen terskeløkter. Det økter som vi kommer til å snakke mer om I en annen podd.
Mm.
Og I tillegg da har en såkalt lettsko, eller intervallsko, noen vil kanskje kalle det en konkurransesko.
Litt mer sprint
ja, ikke sprint egentlig heller fordi det blir jo en veldig sånn spesialsko igjen for veldig kort distanse
ja.
De færreste trenger en sprintsko
her trenger ikke en sprintsko
nei, jeg tror ikke du skal løpe rundt med pigger og sånn
nei, det jo sånne sko
ja, ikke sant, for da
nei,
det på bane ja, men en sko som har ofte kanskje litt andre egenskaper I sålen som gir en veldig god energiretur fra underlaget, men det vil jo også så betyr at den skoen litt mer belastende for beina dine å løpe med.
Ja, for den har ikke like mye demping.
Nei, du får så mye kraft tilbake.
Ja.
Så det mer belastende, men det en sko som hjelper deg å løpe fortere. Ikke sant? Ja. Det en sko som legger opp til at du presterer litt bedre I den skoen, fordi den veier litt mindre, og energireturen fra bakken bedre.
Ja.
Så i tillegg så det... Min mor sa alltid, det god økonomi å ha flere par sko, for da sliter du ikke så fort ut. Det et annet argument da. Mm. Men jeg tenker først og fremst på at du har en sko til mengde, og en sko til raskere økter, som intervaller og når du skal løpe fort.
Ja.
Og det handler jo også om at det vil gi deg variasjon i underlag, og spesielt da for å unngå skade, og med tanke på at du har jo hatt en beininbetennelse, så du har da en skadehistorikk, så ønsker vi ikke at den skal komme tilbake.
Mm.
Og derfor det også lurt å variere sko, så du får en variasjon.
Ja. En såle da?
Ja, tenker du sånn innleggssåler?
Ja.
De færreste trenger egentlig det, og nå sitter jeg og synser basert på erfaring med utøver og kunder og forskjellige typer mennesker, men vi har veldig forskjellige fotisett, altså måten foten din møter bakken på, fordi at vi rett og slett biomekanisk forskjellige, vi rett og slett bygd forskjellige, så vi vil treffe bakken på forskjellige måter, og kroppen har jo en innebygd dempestrategi. Man snakker ofte om for eksempel overpronasjon, eller pronasjon, at anklene liksom heller litt innover, eller underpronasjon, eller supinasjon, som det heter på fagspråket, at undersiden av, at du tråkker litt mot utsiden av foten.
Ja.
Og så kan man jo rent sånn teknisk tenke at det ville være veldig lurt hvis alt bare pekte rett frem. Mm. At man ikke hadde hverken supinasjon eller noe pronasjon. Men akkurat det med å pronere og supinere er en del av fotens og kroppens naturlige dempestrategi for å distribuere kreftene, sånn at du ikke skader deg, blant annet. Men så er det jo noen som har en fotstilling hvor de posisjonene er veldig, veldig overdrevet.
Ja,
og det er jo veldig sprikende i forskningen egentlig om ikke sant, hvor mye pronasjon gir risiko for skade, hvor mye supinasjon gir risiko for skade. Så det må man kanskje få vurdert litt sammen med en fysioterapeut eller en manuellterapeut som kan løping godt, og kan det liksom bevegelsesmønstre, om man trenger såler eller ikke. Men er du skadefri? Har du ikke en sånn en sånn stor historikk da, med masse problemer tilknyttet undersåttene dine samme løping, så tenker jeg at det de sålene som i skoene, de bra nok, og du vil også slite skoen på en spesiell måte ut fra hvordan du løper. Så man kan jo også kanskje se litt på hvordan skoen slites i forhold til om man trenger å gjøre noen justeringer, men først og fremst så det jo det at du skal oppleve at det behagelig å løpe.
Ja.
Det føles naturlig, og at du ikke får smerter.
Ja, så man trenger ikke å gå og bruke masse penger på å formstøpe seg en såle, hvis man ikke har noen skader fra før av.
Nei, det jo for da de individene hvor det riktig. Så det ikke de fleste, men for noen så kan det være riktig å gjøre det.
Ja.
Ja. Så det må man bare få vurdert med helsepersonell, rett og slett.
Ok, så første på checklista er jo selvfølgelig sko.
Ja, så da vet du hva min anbefaling er? Det da to par.
Ja.
Og hvordan skobeholdningen din, Hanna?
Altså, jeg har jo alt for mange sko.
Ja.
Det flyter jo over hjemme, men jeg har jo aldri dratt og fått tilpasset en ordentlig sko.
Ja.
Så jeg bytter jo bare mellom masse forskjellige.
Men du kjenner sikkert hvilke som føles bra å løpe med og ikke.
Ja.
Det det viktigste.
Ja.
Det trenger ikke være kjempe mye hokus pokus og stå på speilkasse og full analyse. Men klart, du usikker og føler du har gjort mange bomkjøp, så vil jeg jo anbefale å gå på spesialbutikker hvor de har en mølle, kanskje. Jeg vet jo at flere kjeder har en 3D-mølle, de har en speilkasse. Og så det ofte sånn at de som velger å jobbe i løpeskoavdelingen, de litt sånn ekstra interessert i det, de også kan mye om det.
Ja, men det jo bra.
Ja.
Det et godt tips.
Og så det noen butikker som også har sånn at du kan levere tilbake skoen, hvis den ikke, selv om du har løpt med den, hvis den ikke passet. Jeg husker ikke hvilke butikker det men man får google og sjekke litt da.
Ja.
Så da, det skal jo i hvert fall gjøre det mulig at man ikke kaster bort pengene sine på å teste ut en sko, for du vet egentlig ikke før du har løpt en liten stund med den.
Nei, jeg husker blant annet jeg hadde et par sko som det føltes veldig bra, men så oppdaget jeg at begge stortærne mine var blitt helt blå.
Ja. Så det var litt lite blodstrømme frem på der.
Ja, men jeg kjente det ikke der og da. Jeg bare så ned at, oi, shit, her har det skjedd noe.
Så blå tær skal du kanskje ikke få sånn I treningshverdagen, men det kan oppstå på konkurranse, for da løper man jo mye hardere enn ellers, men det blir helt spesielt da.
Ja, ja, litt neggelakk kan fikse det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men ok, hva neste på checklista da?
Ja, jeg tenkte at vi kan snakke litt om pulsklokker.
Ja.
Og for det jo litt sånn, må man ha det, må man ikke ha det. Jeg tenker jo at alle som trener systematisk mot et utholdenhetsmål, har veldig god nytte, men også veldig glede og motivasjon av å ha en treningsklokke.
Ja.
Gjerne en pulsklokke som har GPS, det vil si at du kan bruke den utendørs og få oppgitt veldig korrekt hvilken fart du løper på. Og det jo liksom som vi skal gjøre med deg da, etter hvert, Hanna, at du løper på et såkalt tempo, eller løper på et pace, sånn at du skal bli vant til å løpe på den farten som du skal ha I konkurranse etter hvert, og til å løpe litt fortere.
Ja.
Så,
ja, for du sa jo til meg, du har ikke en pulsklokke, du har en smartklokke, for jeg bruker jo Apple Watch.
Ja, og Apple Watch en smartklokke med treningsfunksjon, men så finnes det også en trening, altså treningsklokker med smartfunksjon. Og det en forskjell I kvaliteten på da selve de treningsrelaterte målingene, da, om man har en smartklokke med treningsfunksjon eller motsatt.
Så det jeg vet ikke om den forskjellen.
Nei, så det til trening, og hvis du liksom litt seriøs med treninga di, så det da treningsklokker, pulsklokker som gjelder.
Ja.
Og vi jo ikke sponset av noe pulsklokker, merker vi. Men så da føler jeg at det greit å nevne de vanligste merkene, og det jo Polar, og Garmin og Suunto, som de største merkene, som har vært lenge på markedet. Det veldig, veldig dyktige aktører alle sammen. Og jeg tror liksom nesten hvilken som helst klokke som du kjøper I det som jeg kaller for midtskiktet da når det gjelder pris vil være superbra treningsklokker. Det jo sånn jeg får masse spørsmål om hvilken klokke best men det jo sånn, kom an på hva du vil ha med den men du trenger I hvert fall noe som måler tida noe som tar pulsen din med pulsbelte eller pulsbånd på overarmen.
Ja, for det skulle jeg også spørre deg om. Hvor presis den målingen på håndleddet?
Den ekstremt upresis.
Den det?
Ja, den det. Den What? Veldig upresis.
Ok.
Så det til trening, så det pulsbelte, eller sånn som det har kommet nå fra Polar, de har fått sånn pulsbånd på overarmen, som også fungerer like bra som de som rundt brystet, eller under brystkassen.
Ja, gjør det det?
Ja, det gjør det.
Det ingen forskjell på om det på armen eller...
Nei, så lenge det sitter, du plasserer det riktig etter instruksjonen, så det sitter godt, så skal det gå fint. Så hvis noen får veldig sånn gnagsår, eller altså slit med at du synes pulsbelt ubehagelig å ha på, så kan man jo gå for sånn overarmsmåler. Men det der med... pulsbeltet liksom tilvenningssak. Du blir vant til det. Og innenfor idretten så det helt uaktuelt å bruke noe annet enn pulsbeltet. Og også innforskning, hvis du vil ha riktige resultater.
Ja.
Så det jo liksom, noe av greia jo det at du kan kontrollere intensiteten på økten underveis ved å få riktige pulsmålinger. Og så kan du evaluere økten etterpå, og da det jo litt alright at det riktig de målingene som ligger inne I appen og klokka du da. Ja. Så det jo noe som jeg anbefaler da, å ha en pulsklokke. Det ikke noe man må. Sånn, det jo ikke sånn at man brukte pulsklokke, Altså at alle hadde, det var allemannseie for sånn 15 år siden.
Nei, for det var det jeg skulle si, at man kan jo fint ha en økt uten teknologiske duppeditter også.
Fordi men... du skal ikke kjimse av følelsen.
Nei.
Den jo også veldig viktig, og følelsen skal helst samsvare med det pulsklokken viser også. Så du bruker jo mye pulsklokken for at du skal... lære deg belastningsfølelse sånn at du, at ikke du trenger å løpe og titte på den klokka hele tiden under økten men at du vet hvordan det skal kjennes ut i de ulike intensitetssonene som du da får oppgitt at du skal trene i, for da vet jo jeg som din trener, og du vet også hvilke faktorer i kroppen er det vi stimulerer så det mye for å få en treningskontroll da. Og det her med GPS-en det hjelper oss jo også til å måle prestasjonen din på trening.
Ja, nettopp og jeg synes jo selv at det motiverende å få det svart på hvitt
det kjempegøy.
Hva man har gjort og klokka plinger, og det står «Woohoo! Great job, Hanna!»
Det kjempekult.
Jo, ja, det motiverende.
Og der pleier jeg å si at pulsklokka som en liten treningskompis på armen, egentlig, eller en liten coach som sitter der.
Og man må vel være ganske rutta for å kunne kjenne selv akkurat hvor man ligger også.
Ja.
Jeg ser jo for meg, for eksempel, hun, Therese Johaug, hun klarer å kjenne sånn «Ok, nå har jeg...» 178 i puls.
Ja, og du trenger ikke være Therese Johaug heller. Du kan bare sitte overfor deg og hette Melina Maglas. Jeg vet eksakt hvis jeg har 167 eller 169.
Gjør du det?
Ja, ja. Det blir så utrolig fintunet.
Ja.
Eneste kanskje situasjonen hvor jeg ikke har kontroll er for eksempel perioder hvis man brygger på sykdom, så kan pulsen være litt sånn rar på trening.
Ja.
Og da kan vi jo catche det kanskje før det vi kan justere treningen før, ja, sånn at konsekvensene ikke blir så store da, hvis du egentlig sånn, du burde ha litt mindre belastning.
Mm.
Vi kan bruke det til å måle hvilepulsen din, som et viktig helsemål.
Absolutt.
Og også et mål på at du faktisk får bedre kondisjon.
Mm.
At du får litt bedre slagvolum og litt sterkere hjerte, så vi kan bruke det til både helse og prestasjon. Men det jo sånn at spesielt motionister eller unge utøvere, det de som dårligst til å kjenne denne her belastningsfølelsen.
Mm.
Og da bruker vi pulsklokken mye som et læringsverktøy.
Ja.
Og så det et poeng også innmellom at man legger pulsklokken helt fra seg. Du kommer helt sikkert til å få beskjed om å stille inn på et display hvor du bare har GPS for eksempel.
Ja.
Drit i pulsen, her skal du løpe på følelsen og hastighet og liksom, ikke sant, ha forskjellige oppgaver. Det er ikke, puls er ikke alt da.
Nei,
men det en viktig parametre å ha med i treninga.
Mm. Mm. Spennende. Ok, så sko og klokke kan være en fordel for å få maks utbytte av løpetreninga.
Sko er must have, og klokke er nice to have.
Ja. Er det noe annet man burde skaffe seg?
Ja, så det kommer jo litt an på hva du trener til. Men det å ha gode løpeklær, å være riktig kledd for aktiviteten, det bidrar jo til at man ofte får en bedre opplevelse av selve aktiviteten.
Ja, jeg har jo selv hatt økte hvor jeg har en tight som bare glir ned, og hvor jeg kun fokuserer på det.
Ja.
Eller en for slapp sports-BH som bare gjør at det føles ut som at puppene skal slå meg i fjeset.
Ja, så for oss kvinner, det å ha en god sports-BH som er... man kan jo ofte få hjelp i spesialbutikker, sånn undertøysbutikker hvor de har sports-BH til å få tilpasset BH.
Mm.
Så det kan jo være et tips. Ellers så må man egentlig bare ta med seg masse greier inn i prøverommet på sportsbutikken. Så må man rett og slett stå og hoppe litt i prøverommet.
Ja, det et bra tips.
Ja, stå og hoppe litt, gjøre raske hopp, gjøre noen høye hopp, og jogge litt på stedet. Og, for det nytter ikke på en måte bare at den ser fresh og fin ut, den må funke.
Den må det, den må holde ting på plass.
Ja.
Og jeg har alltid lurt på hvorfor de fleste sports-BH er sånn man skal ta over hodet.
Altså, det er litt rart.
Hvorfor er det ikke en åpning bak? Herregud, hvor mange ganger jeg har stått og plagget det som å få både på og av de svette sports-BH-ene.
På en måte er det praktisk, men på en måte ikke.
Ja.
Men det finnes, jeg tror nok det finnes sports-topper-BH-er på markedet som også har lukking.
Ja,
men det er det kanskje ikke de vanligste. Jeg har jo egentlig aldri trengt sånn kjempemye støtte selv. Det er bare sånn genetikken og sikkert kroppen blir da, også når man driver med den sporten man driver med, men nå som jeg gravid, så
ja,
har man jo litt
boller.
Større fordeler. Det andre boller, for å si det rett ut. Ja. Så da har jeg virkelig fått liksom noen aha-opplevelser på at, oi, shit, sportsbio faktisk skikkelig viktig.
Ja.
Og ja, bare det å løpe opp på en trappe, liksom, kjenner du bare at jeg skal ha litt mer hold I den bioen ja. Her. Så nå har jeg plutselig skjønt issue til mange damer, da.
Mm-hmm. For den skal jo ikke stramme for mye heller. Nei. Jeg kan jo få litt sånn klaus hvis ja. BH-en alt for stram.
Ja, du får ikke puste godt nok heller. Det viktig at du får en god ekspansjon av ribbekassen.
Ja.
Det jo viktig for når du skal puste hardt og trene hardt og mye, da må du liksom kunne ha det trykket.
Mm.
Så hvis du da har en stram sportsbh, og du har på deg pulsbeltet, som du skal stappe litt under den sportsbh-en.
Ja, da kan det bli veldig tight.
Det kan bli litt tight. Så, ja. Og det kan også være et tips da, ta med deg pulsbeltet I sportsbutikken, og prøve ja, sammen
og
med sportsbh-en.
Smart
inside tips.
Du ikke så dum du, Melina.
Og ellers det jo ja, selvfølgelig, jeg står gjerne og hopper litt med tightsen også, hvis du prøver, ja. Prøver en tights. Og det nesten bedre at den altså den må sitte stramt. Det tights, mm. det ligger I navnet.
Ja.
Da sitter den ofte bedre. Den bittelitt for stor, så vil den sige. Og stoffet kan også endre seg med vask.
Mm.
Så det faktisk viktig å ikke vaske de på varmere enn det står, og ikke bruke tøymykner
ja.
Med sånn teknisk tøy. For da Nei. Blir de slappere.
Bra tips!
Ja, så det var også litt sånn ja. Nyttige tips.
Jeg hater jo tights som lav på livet.
Ja.
Jeg må ha de så høyt oppe som mulig.
Mye mer behagelig, og det, ja. Oftest synes jeg de sitter bedre også.
Ja,
men det nok mye på preferanse.
Ja.
Og ellers det å... Nå det jo vinter ute. Det fort gjort å tenke at man liksom, her skal man pakke seg inn, og det kaldt når du skal ut og løpe. Men triks nesten å fryse litt I starten, for kroppen genererer så utrolig mye varme. Så I forhold til løpsbekledning, så gjør det ikke noe om det bittelitt småkjølig når du på vei ut på en løpeøkt. I hvert fall ikke hvis du skal løpe intervall og sånn.
Da blir man fort
man blir varm. Kjempevarm, man blir kokvarm, ikke sant? Så,
ja.
Heller å ha tynne lag på lag I hvert fall mer anbefalt enn å lufte mellom lagene enn at du har liksom en tjukk jakke og en ull supertrøye
ja, nettopp
ja,
så, jeg synes det der kan være vanskelig å disponere bekledning ute
ja, det kommer jo litt med erfaring og så det jo noen som fryser mer enn andre noen blir varmere enn andre
ja.
Så det må man nesten bare prøve seg litt fremme men flere tynne lag kan jeg I hvert fall anbefale og det finnes så mye kult treningstøy nå løpet I alle prisklasser og også billige kjeder har jo begynt å få veldig bra teknisk kvalitet på tøyet, som Svense Maurits for eksempel så trenger ikke være så legg pengene liksom sko der skal du ikke kjipe og så kan du heller kanskje kjøpe litt billigere tøy da
ja, for eksempel jeg for min del må ha bøff når jeg skal løpe ut
det kjempelurt
ja, det genialt
og det lurt av flere årsaker det å få masse kald luft inn på halsen det kan også gjøre at man faktisk får litt grann dårligere funksjon I de øvre luftveiene sånn, det høres litt dramatisk ut men du puster bedre og får bedre funksjon når du ikke får masse kald luft direkte inn på halsen og det vel også forskning som ser på noe med kald luft på ansiktet og spesielt hvis man har astma eller anstrengelsesastma så det ekstra viktig da, at man har optimal funksjon I øvre luftveier så det veldig lurt å ha noe I halsen
ja, kult
Så noen tips der. Så det jo, og ellers det jo mange som lurer på om de må ha med seg drikke på trening da.
Ja, det evige spørsmålet.
Ja.
Når må man ha påfyll?
Jeg tenker jo at, eller jeg kan tenke, men anbefalingen at hvis en økt varer mer enn 90 minutter, så bør du innta drikke I løpet av den økten. Og så kan det jo godt være at du blir tørst hvis du ute og løper en times tid, men hvis du har drukket litt på forhånd, altså kroppen klarer seg en time, det være seg varmt eller kaldt, så klarer den en time med løping utendørs.
Ja, så du må ikke fylle opp et belte med vann og energidrikke?
Ikke på de kortere øktene. Men hvis økta varer over 1,5, anbefalingen vel fra 1,5 og 2 da, og oppover, så bør du ha drikke, og det bør være en sportstrikk.
Ja.
Men det med sportstrikk, det kommer vi si, det kommer litt an på hvor mye du trener. Hvis du skal løpe en og en halv eller to timer, og så det to dager til du skal trene neste gang igjen, eller du skal trene i over i morgen igjen, da det ikke så prekært at den restitusjonsprosessen raskest mulig. For Nei. Du vil uansett rekke å hente deg inn. Det litt derfor vi også bruker sportstrikk. Det både for å sørge for at du opprettholder prestasjonen, væskebalansen, saltbalansen på trening. Mm. Men det vil også, det at du gjør det, vil også kunne korte ned på restitusjonstiden i etterkant av trening.
Ja.
Så det klart økt dagen etterpå, ikke sant?
Mm.
Men hvis det mange 48 timer til neste økt, så det ikke... Ja, jeg tenker det lov med vann på drikkebeltet hvis man liker det, eller... Ja.
Smak og behag.
Smak og behag. Vi skal jo snakke litt mer om mat og drikke i en annen episode.
Så. Det skal vi.
Men det finnes i hvert fall drikkebelter. Mange bruker jo disse beltene som man bruker på ski, som ser ut som sånn en form for rumpetaske.
Mm-hmm.
Noen synes det ubehagelig å løpe med, noen liker det. Og så finnes det jo drikkesekker.
Ja.
Og det nok mest aktuelt for de som skal løpe sånn langturer som rundt to timer og enda lenger.
Mm.
Og der finnes det utrolig mange varianter. Camelback jo en veldig sånn, kjendis innenfor ja. Drikkesekkeverden, som jeg selv har brukt masse, og jeg har også tatt den der drikkeblæren som inni den camelbacken og puttet over i andre sekker.
Aha.
Det funker også.
Lifehack.
Ja, lifehack. Men så har det også kommet noen sekker som har dette som kalles for soft bottles, som sånne drikkeflasker som du kan rulle opp. De helt myke. Det vil si at de veier jo kjempelite da. Så fyller du de med vann og så eller drikke, og så har du de i da, en sekk. Du kan ha de foran på brystet, eller man kan ha en bak på ryggen. Og de utrolig praktiske.
Ja.
Så det vel de, jeg tror det er flere merker, men i hvert fall Salomon vet jeg. Jeg har ikke en sånn sekk, men jeg fikk låne av venninne en gang. Mm. Og ble veldig fan av dette med soft bottles.
Ok.
Ja. Og når man skal ha en drikkesekk, så... må man selvfølgelig prøve den i sportsbutikken, for det forskjellige størrelser.
Ja, for det viktig at den
akkurat som på klær, ikke sant? Ja. Så at den sitter godt og ikke gnager noe sted, og det også litt sånn stå og hoppe litt med den sekken.
Ja, det smart. Og en annen ting som har berget meg på løpetura, det jo løpebeltet.
Ja!
Bare et sånn lite enkelt belte med plass til mobil og nøkler.
Ja, det
digger. Som man bare har helt tight mot kroppen.
Ja.
Altså, før drev jeg jo og sprang med mobil i handa.
Ja, nei, ikke gjør det. Åh, det ser så ja. Ikke proft ut, men nå skulle vi ikke tenke på hvordan vi så ut, men det gjør også noe med hvordan du løper.
Ja, det ubehagelig.
Ja.
Og jeg vet ikke om det blir litt sånn snikreklame, men ShapeUp har jo faktisk et eget løpebelte.
Åja, har de det? Ja, det var litt for meg.
Som jeg har slitt ut.
Ja, så, men da har det funket da.
Ja.
Ja.
Så det redder meg virkelig.
Ja, men løpebeltet veldig smart. Jeg gjør også sånn, hvis jeg skal ut på lange turer, men ikke noe keen på å ha med meg, bære min egen drikke, da blir det vist av kortet også med i det løpebeltet. Så kan jeg heller stikke innom en plass og... kjøp meg noe, liksom.
Det er
mange måter å løse det på.
Mm.
Ja. Ja, men det var bra du tok opp. Det virkelig, virkelig kjempedeilig. Og så slippe å stappe lommene fulle som deiser rundt også.
Mm. Så. Jeg savner egentlig tiden jeg brukte å bare løpe med iPod. Jeg hadde en sånn kjempeliten iPod, og bare la iPod mobilen mini. Hjemme. Ja. Men nå må liksom den telefonen være med, fordi jeg har
nå
Tidal.
Nå finnes det jo faktisk smartklokker med... Altså, du har musikken på klokka.
Ja,
det finnes jeg vet det. Fancy. Jeg har ikke det, men...
Jeg har bare ikke tort å prøve det enda, men det går.
Ja, fordi mobiltelefonene våre blir jo ikke akkurat mindre, og de begynner å veie litt også.
Ja, de gjør det.
Ja, det litt vekt, altså.
Det hadde vært ting å bare lagt det hjemme, egentlig. Ja.
Kanskje vi må ta iPod'en tilbake. Jeg har spart på mine, så jeg har en skuff med noen sånne iPod'er som ligger...
Åh, da kan du mindre tilbake den gode musikk.
Jeg har sikkert veldig mye rart på...
Kaskada og...
Ja, det er noe kaskada. Jeg vet det litt kaskada faktisk der.
Det får fart på beina, vet du.
Et eller annet dance floor heter den sangen jeg hørte på repeat.
Åh.
Så jeg tror det de kanskje viktigste tingene da.
Mm-hmm.
Vi kan jo, når vi skal snakke mer om liksom løpekonkurranser og sånn, så det jo litt sånn andre hensyn i forhold til utstyr og forberedelser, men jeg tror kanskje vi tar det i den episoden hvor det liksom tema.
Men
det virkelig ikke mer man trenger enn klare å ha på seg som er tekniske, noen gode løpesko, og hvis du interessert, så bruker du en klokke, og så noen greier å ha tingene dine I.
Ja. Ja, da kommer man langt.
Da kommer man langt.
Og jeg ser at tida flyr her, men jeg tenkte bare spørre deg om sånn, det noen ting som hypet, og som folk tror at de må bruke mye penger på, men som egentlig ikke nødvendig?
Jeg nesten så har lyst til å si pulsklokke igjen da.
Ja.
Men det litt fordi at det finnes jo pulsklokker som koster, ikke sant, 8-9 tusen.
Å, herregud.
Ja, og det jo sånn typisk, nei, man synes å si det, litt sånn typisk mannfolk. Men det finnes, ja, ikke sant, man blir jo litt sånn duppeditt avhengig.
Ja.
Og så det litt statussymbol å gå med en pulsklokke på hånda, så det blitt litt sånn at da ser man, du signaliserer at du en sporty person, og har du toppmodellen, så gir det også litt sånn. Jeg vet ikke, I min bok det ikke status, men jeg vil jo si at gå liksom, du trenger ikke mer enn klokker som i maks midtskiktet. Trenger ikke toppmodellene innenfor de ulike merkene.
Hva burde man cirka bruke på pulsklokker da?
Jeg synes det litt sånn ubehagelig å egentlig ikke foreslå noe, fordi folk har veldig forskjellig økonomi, men jeg vet jo at det finnes pulsklokker fra tusenlappen og oppover. Og så finnes det jo noen rimeligere også, men det skal ikke være noen klokker kan se ut som pulsklokker, men igjen så det et aktivitetsbånd.
Ja.
Ikke sant? Det ikke en treningsklokke, det en aktivitetsklokke. Så du har smartklokke, aktivitetsklokke og treningsklokke.
Ja.
Så vær veldig presis på når du går I en sportsbutikk, skal gjøre den investeringen. Da skal du ha en treningsklokke med både smart og aktivitetsfunksjon, og så vurderer du utifra pris og hvordan du synes design og hvilke funksjoner den har, ikke sant? Vurderer du utifra dine preferanser. Men det ikke nødvendig å ha disse toppmodellene. Jeg sitter selv med en klokke på armen som det ganske enkel I designet, men den var toppmodellen når den kom. Jeg hadde ikke kjøpt den hvis ikke jeg hadde fått den nærmest kastet etter meg. Jeg har ikke brukt en krone på den klokka, men jeg hadde aldri liksom punget ut så mange tusen som den kostet da. Det hadde jeg ikke gjort, og jeg har masse funksjoner på den som jeg ikke bruker.
Ja, nettopp, for da hvis man bruker masse penger på en klokke, så kan det jo hende at man betale da for funksjoner du ikke kommer til å bruke uansett.
Det litt som å ikke sant, være medlem et eller annet sted og betale for tjenester du ikke bruker. Det litt dumt.
Ja.
Så det jo litt, blir fort litt hype rundt det. Og så det jo en kjempehype rundt den siste maratonskoen til Nike. Da. Og jeg litt sånn usikker på hvorvidt den hypen man skal ta den på alvor eller ikke, fordi der snakker man jo liksom om skodoping og frem og tilbake. Men uten å gå noe mer inn på det, så blir det ofte sånn, hvis noen løper eller presterer veldig bra og har på seg et produkt, en idrettsutøver, så blir det veldig ofte en hype rundt det. Men det jo faktisk sånn at den personen som oppe I skoene, eksepsjonell.
Ja, det ikke kun skoen som gjør det er hele formen.
Og det ikke der på Nintendo, skoen trykker for de fleste av oss når det gjelder å skulle prestere bra. Vi må gjøre en treningsjobb. Så det kan av og til bli litt hype rundt forskjellige typer sko også.
Ja, men, det veldig lett å skylle på utstyret. Det kan være litt sånn deilig å bare legge ansvar over på noe annet.
Vi skiløpere, vi elsker å skylle på utstyret, vet du.
Ja, det klart.
Ikke sant? Så jo mer utstyr som kommer inn I bildet, jo mer greier det å forholde seg til å skylle
på. Ja, så kanskje et tips kan være å ikke bli for opphengt I det. Det viktigste deg selv og hjertet ditt og lungene dine.
Det det. Og når du skal kjøpe utstyr, så må du kan gjerne få anbefalinger, men hvis du tar bilder av eller ser på 10 forskjellige føtter, så har du 10 helt forskjellige føtter.
Ja.
Så det veldig individuelt og personlig egentlig. Mm. Så det ville være veldig rart hvis alle kunne løpe rundt med den samme skoen, og den skulle passe alle.
Ja.
Så en sånn sko-hype bør man kanskje I hvert fall styre unna, I forhold til at du må teste ut selv, og klokkehyper også.
Ja.
Men ellers så kommer jeg på en måte ikke på så mye
annet. Nei, for jeg tenkte å spørre deg om kompresjonstøy.
Det var en hype, ja. Den over, heldigvis.
Ja, jeg husker det var en periode hvor alle gikk rundt I kompresjon.
Ja, altså, meg selv inkludert.
Ja. Jeg dro rett og kjøpte en tights til 1800 kroner.
Den som var mest inn da, liksom.
Trodde jeg kom til å bli I bedre form av den.
Og jeg var sånn, jeg hadde brukt den tightsen på liksom konkurranser og sånn, for det var liksom den raske tightsen.
Ja.
Men så det jo sånn da, at det å ha på kompresjonstights, det gjør ingen altså, det gjør ikke noen endring I prestasjonen din. Hvis om noe man skal bruke kompresjonen til et eller annet, som kanskje over tid kan være en bitte, bitte, bitte liten del av prestasjonspuslespillet, så det kanskje å ha det på etterpå. Altså etter ja. Treninga I forhold til om det kan ha nei, I forhold til om det kanskje kan ha en liksom addere til restitusjonseffekten men det også litt sånn spekulativt det igjen da, så det inni kroppen ting skjer, og tightsene kompresjonstights, kompresjonsshorts kompresjonssleeves som man har på armene, overdeler altså de ikke nærheten stramme nok til å virkelig skape skikkelig ordentlig kompresjon som gjør at du får endringer inni musklene dine. Eneste unntaket kompresjonsstrømper. De jo ganske tighte. Jeg får nesten ikke minne over helen en gang.
Ja.
Det en fight å få dem på seg.
Det kan være fint på lange flyturer.
Lange flyturer.
Men kanskje ikke på trening.
Nei, og så har det vært litt spekulasjon om det at du får leggen til å riste litt mindre. Altså det at leggmuskulaturen rister opp og ned jo også en slags mekanisk belastning på leggen. Så for de som løper maraton, løper langt på asfalt, kanskje kan det gjøre noe I forhold til muskelstølighet, men det også på spekulasjonsplanet det her altså.
Ja.
Men på flyturer kan man gjerne ha det på, og eventuelt kanskje etter treninga. Hvis man sliter litt med hovne legger og sånt nå, ankler, så må man jo gjerne bruke kompresjon. Men det, du kjenner virkelig forskjell på hvis du skulle dratt på deg en kompresjonstight som var like stram som kompresjonsstrømper du hadde slitt da.
Ja. Ja, så det her jo konklusjonen på, ja, så det, at det en hype, det ikke vits å bruke massevis av penger på såkalt kompresjonstøy.
Nei. Bare strømper, de ofte veldig billige.
Ja.
Ja. Så det veldig greit.
Få kjøpe på apoteket.
Ja, få kjøpe på apoteket. Kjempefint.
Ja. Yes, Melina, vi må suse videre. Og vi har jo fått inn et lytterspørsmål. Som da høres sånn her ut. Hvor lenge kan man løpe uten at man trenger påfyll? Og hvor nødvendig det egentlig å spise underveis I løpet?
Ja, du kan egentlig løpe ganske lenge uten påfyll. Altså du kan klare å holde I gang, men du vil trenge påfyll etter cirka 1,5 timer hvis du løper rolig. Hvis du løper med høy intensitet, så vil du sannsynligvis trenge påfyll før, for da bruker du opp glykogenet, altså karbohydratene som lagret I musklene, mye raskere. Så det litt avhengig av intensiteten. Men de aller fleste klarer jo helt fint å prestere veldig bra på en høyintensiv økt med oppvarming, hoveddel og avslutning som varer opp mot 1,5 time, uten å fylle på. Har du spist på forhånd og spiser etterpå, og drikker også, så går det helt fint.
Ja. Men det når man bikker det en og en halv time, at man burde begynne å tenke på, ok, kanskje burde man ha med seg en banan, kanskje burde man
en
ha
sportsbar, litt drikke. Dette med å fylle på med karbohydrat, eller fylle på med energi, der jo 1,5 til 2 timer, litt sånn, hva skal jeg si, tommelfingerregelen.
Ja.
At da bør det fylle på. Det ikke masse man trenger. Det kan være bare en liten sportsbar, eller en halv banan, eller det som også praktisk å ha med seg på drikkebeltet, eller I lomma. Eller,
Men hvis du da deltar på et løp, burde du da benytte deg av alle de stasjonene med sånn banan og energidrikk.
Absolutt, du kan gjerne benytte deg av de. Det veldig lurt, for da slipper du å bære med deg alle greiene. Jeg pleier å anbefale folk det, å bruke den servicen som på løpet.
Ja.
Og så, hvis du, det kommer litt an på hvor lenge du skal være ute. Hvis jeg selv løper en 10 kilometer, da tar jeg ikke drikke underveis. Det går utover liksom det at jeg har lyst til å løpe fort. Jeg har ikke tid til det. Ja. Men hvis du skal være ute lenge, og kanskje bruke mer enn en time på en 10 kilometer, så kan det jo være veldig godt å få tatt en kopp med drikke eller noe sånt underveis, og ta sportsdrikk eller saft. Men du trenger stort sett ikke mat underveis.
Nei.
Men selvfølgelig kjenner du at du, oi, her har vi liksom slumset litt mer næringen I forkant, og begynner å få litt lavt blodsukker, eller blir litt svimmel. Så for all del, hiv I deg en sjokolade som blir tilbudt deg, eller en halv banan. Så det lov å liksom bruke følelsen.
Ja.
Men sånn rent fysiologisk, har du spist frokost, kanskje til og med lunsj også, så har du energi I kroppen, og det kanskje viktigst å fylle på med væske, og da væske som inneholder det som vi kaller for elektrolytter, som da forskjellige typer salter som hjelper deg å holde saltbalansen I kroppen, som veldig viktig for, for å unngå dehydrering,
ja.
Og rett og slett ha god helse når du kommer I mål.
Ja, det kan være en fordel. Ja.
Så akkurat det med mat underveis, da, det først nødvendig når det liksom begynner å vare ja, 2 timer og lenger.
Ja,
ja.
Nettopp. Nei, men det en fin huskeregel.
Ja.
Ok, neste bolk I programmet jo at jeg, altså jeg jo veldig glad I musikk.
Ja.
Og ja, jeg elsker jo sånn skikkelig syre musikk når jeg skal drule på, ja, på løpetrening.
Det booster treningsopplevelsen veldig, man får så mye adrenalin
det
av
gjør det. Og jeg jo veldig nørd da. Og det sikkert mange som hater den type musikk som jeg hører på.
Dere får ta det for det der.
Gønner på. Men jeg tenkte jo at I hver episode så skal jeg dele en løpesang
ja.
Med dere. Og den første sangen jeg skal dele med dere heter Steppin' Out med Lace. Jeg tror yes. det sånn god gammeldags 90-tals slager. Jeg kan bare vise dere noen få sekunder av den sangen her. Se for dere følelsen når beina bare flyr av sted, og den her går på full pacing I headsetet. Oh yeah.
Oh yeah. Da løper du fort.
Der ja.
Da løper du fort.
Da jeg I mitt ass med den sangen der. Så sjekk den ut, folkens. Legg den til I lista deres. Vi får begynne å avslutte, Melina.
Ja.
Men du har kanskje en liten hjemmelekse til meg til neste gang.
Ja, vi tenkte jo, ikke sant, vi har et par faste spalter da, I denne podcasten. Da har vi fått ukas syresang fra deg, og så blir det en hjemmelekse fra meg. Jeg må liksom være hun kjipe som deler ut lekser. Ja. Det jo en oppgave, og vi skal jo nå innen et par små dager I ordentlig gang med ditt treningsprogram. Og da får du har en del oppgaver I det programmet, men første prioritet, det å gjennomføre 2 løpeøkter.
Ja.
Den ene skal være en intervalløkt, og den andre skal være en rolig løpeøkt.
Ja.
Så det liksom første pri, uansett hvordan livet nesten shaper seg, gjennomføre de 2 øktene. Og det jo egentlig noe som vi sender ut til dere som lytter også. Hvis du ikke har en treningsplan klar og strukturert for uka eller de neste dagene, så kan du også prøve deg på en intervalløkt, og så la det kanskje gå 1 eller 2 dager imellom, og så ta en rolig løpeøkt, for eksempel.
Enkelt og greit.
Ja.
Og ja, det skal jeg nok klare å gjennomføre.
Jeg har klokketro.
Så ja, på tide å avslutte. Veldig hyggelig å prate med deg foreløpig.
I like måte, Hanna. Og så må dere som lytter huske at dere kan følge oss I sosiale medier. Og også på ShapeUp sin Instagram-konto. Der kan dere også sende inn spørsmål til oss da.
Ja.
Eller på våre private kontor kan dere sende spørsmål.
Vi trenger flere lytterspørsmål, så bare fyr løs, folkens. Ja. Nei, men da får dere bare ha god løpetrening så lenge.
Ja, god
så
trening.
Så snakkes vi om 1 uke. Ha det!
Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.